Η προηγούμενη εβδομάδα, που ήταν η πρώτη μας εβδομάδα για φέτος, είχαμε αναφερθεί σαν αρχή την έννοια της μηδενικής αυτοσυνειδησίας, εφόσον ήταν η αρχή μας, ξεκινήσαμε από το μηδέν για να προχωρήσουμε. Και είχαμε αναφερθεί στην εμπειρία αυτή του μηδενός ως δυνατότητα εμπειρίας και αποκάλυψης ζωής. Αυτή η εμπειρία της μηδενικής αυτοσυνειδησίας, της συνείδησης ακριβώς των ορίων μας, όταν δεν γίνεται απόγνωση και δεν γίνεται απόγνωση αν αυτή η αναφορά, αυτή η αίσθηση, αυτή η εμπειρία δεν είναι κλείσιμο στον εαυτό μας, αλλά αναφορά στον Χριστό που είναι το Παν, τότε δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα αίσθησης γεύσεως ζωής. Η μηδενική λοιπόν αυτοσυνειδησία, χωρίς την απόγνωση, αλλά τροφοδοτούμενη από την ελπίδα που πηγάζει από το γεγονός ότι αυτή την εμπειρία της αποτυχίας μας την καταθέτουμε στον Θεό, είναι τη δυνατότητα αποκάλυψης της αληθείας. Η εμπειρία όμως της μηδενικής αυτοσυνειδησίας, που δεν είναι απλώς μια φιλοσοφική αίσθηση, που δεν είναι απλώς μια ιδέα, που δεν είναι μια συζήτηση, αλλά μια επώδυνο καθημερινή πράξη που χαρακτηρίζεται ως στάση ζωής. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος η πνευματικότητα να γίνει μόνο μια φιλοσοφική θεώρηση των πραγμάτων χωρίς την καθημερινή πρακτική μέσα από την οποία συμμετέχουν σε αυτή την πρόταση, σε αυτή την πρόταση πνευματική. Συνήθως, γιατί αυτό το λέμε, γιατί συνήθως στην ζωή μας συμβαίνει ένας διχασμός. Θεωρητικά αποδεχόμαστε κάτι το οποίο μας φαίνεται ωραίο. Συζητούμε πάνω σε αυτό. Αναλύουμε τη ζωή μας με βάση αυτό. Αλλά στην πράξη ακολουθούμε κάτι άλλο, τελείως διαφορετικό. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτός ο διχασμός μέσα μας της θεωρίας από την πράξη. Όσο πιο έντονος είναι αυτός ο διχασμός του θεωρητικού μέρους από του πρακτικού και χάνει ο άνθρωπος μέσα από αυτή την ενότητα, έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα ισορροπίας. Έχει πρόβλημα αληθινότητος της ζωής. Και συνήθως αυτό που στην πράξη αποδεχόμαστε και ακολουθούμε είναι αυτό που μας υποβάλλει ο σαρκικός άνθρωπος. Το φρόνημα της σαρκός, το ίδιο θέλημα, ο ίδιος λογισμός, ο ιδιαίτερος, ο δικός μας λογισμός. Και αυτό γιατί απουσιάζει η διάκριση. Η διάκριση, να ξεχωρίσουμε δηλαδή τα νοήματα. Η διάκριση που δεν είναι κατόρθωμα ανθρώπινου νου ή αντίληψη, αλλά δώρο αποκαλύψεως του Θεού στον άνθρωπο, σε αυτόν ο οποίος έμαθε πρακτικά να ακολουθεί τον Ευαγγελικό Λόγο και ίσως. Μέσα λοιπόν από την προσωπική άσκηση, μέσα από την προσωπική διάθεση μετανοίας, ο άνθρωπος είναι δυνατόν να γίνει δεκτικός της διακρίσεως και να μπορεί να ξεχωρίζει τα νοήματα τα πνευματικά και να μην συγχαίει την θεωρία με την πράξη και τελικά και η θεωρητική του υποδομή και η πρακτική του διάθεση μεταρτίζονται σε έναν κοινό λόγο, στο Λόγο του Θεού. Αυτή η διαφορά και αυτό το κομμάτι είναι περισσότερο έκφραση και αποτέλεσμα του ότι η πνευματική μας πορεία στην ουσία στηρίζεται, είναι θεμελιωμένη στον εαυτό μας, όχι στον εαυτό. Και αυτό μας μπερδεύει τα πράγματα. Πολλές φορές μπορεί να πούμε και να λέμε ωραία πράγματα και να θαυμάζουμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα ζούμε κιόλα. Και αυτό είναι το μεγάλο μας δυστύχημα και η μεγάλη μας ταλαιπωρία. Και πολλές φορές αυτό μας κρίνει όταν τα λόγια μας είναι πάνω από τα έργα μας. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Όταν τα λόγια μας, οι ιδέες μας, οι αντιλήψεις μας είναι πάνω από τη ζωή μας, πάνω από τα έργα μας. Γι' αυτό οι διακριτικοί πατέρες προτείνουν να έχουμε περισσότερο σιωπή. Την σιωπή ως αποδοχή της προσωπικής μας άγνοιας και παραδοχή ότι η γνώση θα είναι δώρο του Θεού. Όποιος φαντάζεται ότι έφτασε στη γνώση και μάλιστα θέλει να γίνει και δάσκαλο, χωρίς να έχει περάσει από αυτό το καμίνι της προσωπικής δοκιμασίας μας από την άσκηση και φιλολογεί, νομίζοντας ότι θεολογεί, πέφτει σε αυτήν την απάτη ακριβώς της διάσπασης μεταξύ θεωρίας και πράξεων και πέφτει το ίδιο το πρόβλημα του εσωτερικού διχασμού, της διάσπασης του είναι του, όταν πραγματικά το ένα μπαίνει συνέχεια το άλλο. Να δούμε λοιπόν ένα θέμα το οποίο μπορεί να συμβαίνει σε όλους μας στην καθημερινή ζωή. Αυτή η αίσθηση του ότι είμαστε αδικημένοι. Έτσι, όλοι περάσαμε από αυτή και περνούν από αυτή την αίσθηση ότι είμαστε αδικούν οι άνθρωποι. Ο Κύριος δεν αφήνεται απλά να μας δίνει το πρόβλημα με το να μας λέγει ότι γίνεστε εκτίρμονες, όπως είναι ο πατέρας μου εκτίρμονε. Ουράνιος πατέρας, όπως είναι εκτίρμονε, ο οποίος ευρέχει επιτυχίως και αδίκως. Αλλά αυτός ο απλός λόγος είναι για τους απλούς. Εμείς όμως είμαστε πρωτοκλωμένοι, περιμένουμε. Και πρέπει να δούμε πως αυτή η αίσθηση, αυτή η πρόταση της μηδενικής αυτοσυνδυσίας, που είναι μια θέση σταυρική, είναι σταυρός να αποδέχεις ότι είσαι ένα μηδέν, όχι θεωρητικά αλλά πραγματικά, είναι ένας εκούσιος σταυρός. Λοιπόν, πώς μπορεί αυτή η θέση της μηδενικής αυτοσυνειδησίας μας να απαντήσει και να τοποθετηθεί σε αυτό το καθημερινό πρόβλημα? Τι θέση παίρνει? Γιατί πραγματικά, είτε στην εργασία μας, είτε στην φιλία μας, είτε στη σχέση μας, είτε στη συζυγία μας, είτε στην οικογένειά μας, ζούμε αυτή την αίσθηση του δεδικαιωμένου και του αδικημένου. Του αδικημένου και του αδικούντος. Και ζητούμε με πόνο να βρούμε τα δίκαιά μας. Λοιπόν, εναντί αυτής της προκλήσεως της καθημερινής που γεγόμεθα, τι θέση και τι σχέση έχει αυτή η τοποθέτηση του μηδενός? Κανείς εύκολα μπορεί να πει ναι, το καταλαβαίνει, είναι απλό. Εφόσον λέει, προτείνεται να είμαστε ένα μηδέν, παραδούμεθα τα δικαιώματά μας, τα δικαιά μας, και άρα να συγχωρούμε αυτό που μας αδικεί ή δεν υπολογίζουμε την αδικία που μας γίνεται. Όμως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, και αυτό είναι σημαντικό να φανεί τώρα, ως η μηδενική αυτοσυνειδησία. Δηλαδή είναι μια θέση πνευματική και όχι ψυχολογική. Δεν είναι μια ψυχολογική κατάσταση μιας αδύνατης, ανίσχυρης και φοβικής προσωπικότητος ή το παθούς. ή μια χωρίς επίγνωση υποχωρητικότητα έναντι ή οδήποτε, αυτό δεν είναι μηδενική αυτοσυνησία, αλλά αυτό είναι η μειονεξία μας. Η μηδενική αυτοσυνησία δεν είναι ψυχολογικό γεγονός μειονεξίας που θέλουμε να περιβάλλουμε με το κάλυμα της αρετής τη μειονεξία μας. Και κατά συνέπεια, επειδή φοβούμε να σταθώ απέναντι από τον άλλον άνθρωπο, διαρκώς υποχωρώ και τον ασφαλιάρι. Και αυτό μπορώ να το ονομάζω, εκτιρμό έναντι του άλλου ανθρώπου της φιλανθρωπίας. Αυτό είναι η ενικανότητά μου να αποδεχθώ πραγματικά το πρόβλημά μου και να προχωρήσω στις σχέσεις μου με τα συνανθρωπό μου. Η αίσθηση της μηδενικής αυτοσυνειδησίας προτείνεται ως μια βαθιά κίνηση μετανοίας, μια βαθιά κίνηση μετανοίας όπου ο άνθρωπος γκρεμίζεται και ξενεκοδονείται εν Αγίω Πνεύμα. Μα η μειονεξία τι είναι? Δεν είναι η προσπάθειά μου να είμαι χαμηλά? Όχι, η μειονεξία είναι η απόπειρά μου να φύγω από αυτήν την κατάσταση και δεν τα καταφέρνω και κλείνομαι στο καβούκι μου. Η μειονεξία είναι μια εγωκεντρική διάθεση να βγω από την πραγματικότητά μου. Φοβούμαι να την αποδεχθώ και να την παραδώσω στην αγάπη του Θεού και θέλω μόνος μου να την αναλάβω, μόνος μου να ισχυροποιηθώ. Και επειδή δεν ξέρω έναν καθαρό τρόπο, το παίζω κακομύρης, το παίζω αδύνατος και γίνεται το ένδυμα της ταπεινώσεως εναντί αυτής μου της μειονεξίας. Οπότε χρειάζεται να δούμε πως η αίσθηση της μηδενικότητάς μας είναι μια κίνηση βαθιάς μετανοίας. Είναι μια κίνηση όπου ο άνθρωπος εγκαταλείπει τον εαυτό του για να τον βρει αληθινά στο σώμα του Χριστού. Είναι μια φαινομενική διάθεση για άρνηση ζωής μέσα στην οποία βρίσκεται η πραγματική ζωή. Γιατί πολλοί λένε, μα τι είναι αυτό τέλος πάντων, όλο για σταυρούς, όλο για θανάτους, όλο για να σηκώνεις το σταυρός, όλο να υποχωρείς και να φτιάξεις και να κάνεις. Και αυτό το λέει ο άνθρωπος που δεν καταλαβαίνει πίσω από αυτό, υπάρχει μια άλλη προοπτική, μια άλλη προοπτική ζωής που δεν εξαρτάται από αυτό, αλλά το χαρίζεται από την αγάπη του Θεού, που είναι δωρεάν. Γι' αυτό τον λόγο χρειάζεται να επισημάνουμε πως αυτή η αίσθηση βαθιάς μετανοίας είναι η κίνηση του ανθρώπου να πάψει να στηρίζει τα δικά του πόδια. Είναι η κίνηση του ανθρώπου να βγει από τον εαυτό του, να αρνηθεί τον εαυτό του για να ξαναβρει τον αληθινό του εαυτό του, έτσι όπως πραγματικά τον προτείνει και τον θέλει ο Θεός στο σώμα του Χριστού. Η πραγματική μας θέση είναι στο σώμα του Χριστού και αν δεν τη βρούμε εκεί θα αναπαυτούμε ποτέ και θα παιδευόμαστε. Επομένως η μηδενική αυτοσυνειδησία έχει αυτή την προοπτική. Δεν είναι ένα ψυχολογικό γεγονός για να πω ότι τα κατάφερα να μειώνω τον εαυτό μου έναντι του άλλου και στο τέλος να θέλω ψυχοφάρμακα. Από την πολλή καταπίεση που επέβαλε στον εαυτό μου εγώ οι άλλοι άνθρωποι, μια εκούσια απομόνωση χωρίς επίγνωση, αλλά η μηδενική αυτοσυνειδησία είναι αυτό το πράγμα, η όρημη στάση ζωής που να αποδεχθώ τα όρια μου, τα όρια της υπάρξεώς μου μπροστά στο γεγονός της αλήθειας που είναι ένα μηδέν. Γι' αυτό το μηδέν το παραδίδει στον Θεό και του λέω, χωρίς εσένα που είσαι το παν δεν υπάρχει ζωή μέσα μου. Αυτή η τοποθέτηση, η τίμια, η καθαρή είναι που με γεννά αυτή την αίσθηση τελικά. Αυτός ο θάνατος δεν είναι θάνατος αλλά είναι ζωή. Τα μαθηματικά βεβαίως ακολουθούν μια λογική σειρά πραγμάτων. Αυτό δεν είναι λογική, ούτε μαθηματικά, τα μαθηματικά αντέχουν σε μία άλλη σφαίρα πραγμάτων, στα αισθητά, στα ορόμενα, σε αυτά που βλέπουμε, στα πνευματικά. Ισχύει κάτι άλλο που ξεπερνά τη λογική. Γιατί δεν έχει λογική το γεγονός ότι μπορεί να συνυπάρχει ζωή και θάνατος μαζί. Είναι δυνατόν η ζωή και ο θάνατος να είναι ταυτόχρονα σε έναν άνθρωπο? Στα πνευματικά ισχύει. Ή καλύτερα από τη ζωή γεννάται θάνατο. Συγγνώμη, από τον θάνατο γεννάται ζωή. Ή ακόμη καλύτερα, ο θάνατος είναι πηγή ζωής. Αυτό είναι η μεγαλύτερη ανατροπή που μπορεί να υπάρχει στην ανθρώπινη λογική και στο ανθρώπινο σύστημα. Είναι δυνατόν από την αποτυχία να έρθει η επιτυχία? Είναι δυνατόν από τον γκρέμισμα να υπάρχει οικοδόμηση? Είναι δυνατόν από τον θάνατο, όχι παρά τον θάνατο, αλλά εξαιτίας του θανάτου, να υπάρχει ζωή και να είναι πηγή ζωής? Αυτό είναι το σταμάτημα της λογικής. Αυτή λοιπόν είναι η θέση των πνευματικών πραγμάτων. Από αυτά λοιπόν, από τα πραγματικά παράξενα, γεννάται η ζωή και γινόμεθα μέτωχοι αληθείας. Για να προσεγγίσει όμως κανείς την πνευματική ζωή, χρειάζεται να αφήσει κατά μέρος τις δικές του δυνατότητες. Λέμε, έχω λογισμούς τρεμμένοι, πώς θα φύγω από αυτούς τους λογισμούς, πώς θα βρω τον Θεό, πώς θα βρω την πρώτη χαρά που εγέρθηκα, ανηγέρθηκα. Και ο άνθρωπος αρχίζει να ανακατεύεται μέσα του και να παιδεύεται. Και το μεγάλο του πρόβλημα σε αυτή την κατάσταση, το πρόβλημα, αν θέλετε, των λογισμών, είναι όλοι ο άνθρωπος θέλει να βρει τον Θεό, θέλει να ανακαλύψει την πνευματική ζωή μέσα από τις δικές του δυνατότητες. Και όλο θα παιδεύεται και όλο θα ταλαιπωρείται και θα λέει, γιατί μου δόθηκε αυτή η ζωή, πού είναι τελικά η χαρά, πού είναι ο Θεός ως χαρά και πού είναι αυτό που λέει ο Χριστός ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία και ότι ο ζυγός μου ελαφρώς εστί. Είναι ελαφρύς για τους μηδενισμένους, για αυτούς που έκοψαν να ελπίζουν για γεύση αλήθειας μέσα από τις δικές τους δυνατότητες. Δεν είναι αποτέλεσμα λοιπόν προσωπικών δυνατοτήτων, δεν είναι αποτέλεσμα οξύνειας ή ευφυΐας, αλλά είναι η διάθεση του ανθρώπινη προσευχή και μετανία να αφαιθεί στην χάρη του Θεού. Είναι πολύ άσχημο ο άνθρωπος να προσεύχεται και να μην μελετά. Η μελέτη είναι τροφή στην προσευχή. Αλλά πιο άσχημο αν υποκαταστήσουμε την προσευχή ως προσωπική ζωντανή σχέση με αυτήν την μελέτη. Και φιλοσοφοποιήσουμε, ιδεολογικοποιήσουμε την πνευματική ζωή. Είναι δύο ακραίες καταστάσεις που φεύγουν από το μέτρο. Η εμπειρία λοιπόν του μηδενός είναι γεγονός πνευματικών, είναι αποκάλυψη ζωής. Αποκαλύπτεται η ζωή στον νεκρόν άνθρωπο. Όχι στον ακούσια νεκρόν, στον εκούσια νεκρόν. Μα και εγώ που έγινα έτσι χωρίς να το θέλω με τις χαζομάρες μου νεκρός, έχω ελπίδες. Εάν αυτό το ακούσιο το κάνεις εκούσιο με το να αποδεχθείς με υπομονή χωρίς απόγνωση την κατάστασή σου, θα ευαισθητοποιήσεις την χάρη του Θεού, θα κάμψεις τις αντιστάσεις. Φαινομενικά έτσι φαίνεται, αλλά είναι το εγωισμό μας πρόβλημα, τις αντιστάσεις του Θεού, για να ενεργήσει ο Θεός μέσα σου και από την κοπριά να βγάλει μαργαρίτη. Από την ασχήμια μας, από την αμαρτία μας, από την αποτυχία μας, να βγει το λουλούδι της μετανοίας. Λοιπόν, αυτή η αποκάλυψη της ζωής μέσα από την αποδοχή της καταστάσεώς μας δεν μπορεί κανείς να ζημιώσει. θησαυρός μας λοιπόν είναι και αυτή η ζωή που με αυτόν τον τρόπο μας γνωρίζει. Η αδικία λοιπόν που δεν αγγίζει και δεν προσβάλλει αυτό το θησαυρό είναι ανύπαρκτο. Να λοιπόν, εισαγόμεθα τώρα σε αυτό το πρόβλημα της αδικίας. Μέσα σε αυτή τη βάση, σε αυτή την αίσθηση, γιατί αν απλουσιάζει η ζωή από μέσα μας, τότε βράζει. Δεν έχει νόημα να μιλάς στον άλλο, συγχώρεσε αυτό που σε αδικεί ή παράβλεψε την αδικία, γιατί δεν έχεις προϋποθέσεις. Χωρίς τη ζωή μέσα σου, τότε στον άλλο επιβάλλεις δυσβάσταχτα φορτία, αδιανόητα και κατανόητα. Και αν σου δει προϋποθέσεις, και οι προϋποθέσεις είναι η αίσθηση της ζωής. Και το λάθος που μπορεί να γίνει στα πνευματικά ζητήματα ή στα κηρύγματα είναι που λέει στον άλλο, συγχώρεσε αυτό που σου αδίκησε, χωρίς άλλους μέσα του να έχει ζωή να το κάνει. Γιατί πρέπει να έχει ζωή να το κάνει. Αν είσαι νεκρός δεν κάνεις τίποτα. Και μιλούμε για την έκρωση όχι ως εκούσιο γεγονός ταυρικότητος, αλλά την έκρωση αποτέλεσμα της αμαρτίας μας και της φυλακίας μας και της άγνοιας του Θεού. Χωρίς λοιπόν ζωή δεν κάνεις αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αν έχεις βρει τον θησαυρό, αν σου έχει δοθεί, αν σου χαρίστηκε αυτή η ζωή, τότε καταλαβαίνεις ότι η αδικία δεν είναι αδικία. Αλλά ξέρω τώρα το ερώτημα του καθενός και δικό μου. Και ποιος θα έχει τη ζωή. Και πώς θα βρούμε τη ζωή. Και μέχρι και τι θα κάνουμε. Και μέχρι τότε αγάπησε αυτήν την άγνωστον ζωή που σου περιγράφουν κάτω. Αγάπησε αυτόν τον άγνωστο θησαυρό που κρυφά μέσα η καρδιά σου ποθεί και αγνοείς. Επιμένεις να αγνοείς με την χαζομάρα σου καθημερινή και τα ψεύτικα όγκρα που επιβάλλεις εις τον εαυτό σου. Λοιπόν, αν η προοπτική της ζωής σου μέσα βαθιά έχει αυτόν τον θησαυρό, τον άγνωστο, αλλά προθετό, τότε ήδη έχεις αυτές τις προϋποθέσεις, γιατί μέσα σου, μέσα από αυτόν τον πόθο, αναπτύχθηκε άλλο μέτρο ζωής. Αξιολογείς αλλιώς τη ζωή σου, αν ποθείς για κάτι που μέσα σου υπάρχει και διαρκώς διαμαρτύρεται και λες, με αυτό τι να κάνεις τα χρήματα, τι να κάνεις τους έρωτες, τι να κάνεις την επιτυχία, τι να κάνεις την απόλαυση. Εδώ υπάρχει κάτι μέσα μου ανικανοποίητο που δεν ησυχάζει. Αν λοιπόν αυτό το ανικανοποίητο το κρατάς όρθιο μέσα σου, ήδη σαν να υπάρχει ο θησαυρός, σαν να γέννησε το θησαυρό. Άρα μην πει κανείς, δεν βρήκα ζωή πώς να το κάνω. Ποθείς όμως τη ζωή, αν την ποθείς μπορεί να το κάνεις. Μπορείς να καταλάβεις ότι η αδικία που σου γίνεται είναι μια μικρότητα εναντί των ανθρώπων. Λέει κάποιος, καλά τα λες παπά μου, αλλά τώρα για ένα σπίτι μου να δεις δύο-τρία παιδιά φασέρες συνέχεια στο σπίτι, δυσκολεύομαστε να βγάλουμε πέρα, δύστροφος ο άντρας μου, η γυναίκα μου γκρινιάρικα τα παιδιά μου, που ούτε χρόνο για προσευχούλα δεν έχουμε. Προτιμάστε τη ζωή, αυτά είναι ψηλές φιλοσοφίες. Όταν εκεί ταλαιπωρείται ο εγωισμός σου και φύγεται. Δεν είμαστε και άγιοι, δεν είμαστε καλόγεροι να ασχολούμεθα μόνο με την προσευχή. Ο καλόγερος που ασχολείται συνέχεια με την προσευχή, μην νομίζει ότι βρήκε τον θησαυρό. Μπορεί να κάνει μαθαίνει την προσευχή. Ή μπορεί να ταλαιπωρείται από τον διάβολο, τόσο το περισσότερο από τον σύζυγό σου. Γιατί πες μου, ποιος μπορεί να σε πολεμήσει περισσότερο, ο άνθρωπος ή ο διάβολος. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός ο Θεός, ένας άνθρωπος που δεν είναι τόσο ευθύς όσο ο διάβολος. Λοιπόν, μίλε με παραμύθια και προφάσεις. Ο καθένας έχει τη δική του κλίση, το δικό του αγώνα, το δικό του πρόβλημα. Και το πρόβλημα και το ερώτημα που θέτουμε στον εαυτό μας είναι ποιο. Τελικά, εσύ που γκρινιάζεις για την οικογένειά σου και τις συνθήκες μέσα στην οικογένειά σου, είσαι σίγουρος ότι αν είχες ένα καθοσπρέπει σύζυγο ή μια καθοσπρέπει οικογένεια και είχες και μια δουλειά και άνεση οικονομική, θα μπορούσες πάλι να αντιμετωπίσεις την αδικία που σου γίνεται. Μήπως το πρόβλημά σου είναι ότι δεν ξέρεις τι σου γίνεται, ότι μέσα στη συνήθεια της καθημερινότητας έχεις θάψει για τα καλά αυτόν τον πόθο για τον θησαυρό Έχεις πάψει για τα καλά αυτόν τον κόσμο για τη ζωή μου. Κι άλλοι θησαυροί έχουν αναπτυχθεί μέσα σου. Το πρόβλημα από τι ξεκινάει? Γιατί αν μέσα σου διατηρείς αυτόν τον κόσμο, τότε σχετικοποιούνται όλοι οι άλλοι πόδοι, σχετικοποιούνται όλα τα άλλα κέρδη, αλλά και όλες άλλες οι ζημίες. Σχετικοποιούνται όλα τα άλλα δίκαια και όλες άλλες οι αδικίες. Το πρόβλημα είναι αυτή η τύφλωσή μας που δεν αφήνουμε τον υπαρξιακό μας οργανισμό να ανασάνει εν ελευθερία εκεί που θα βρει την πραγματική του ανάπαυση και αποπροσανατολισμένη χειρόμεθα απογοητεύοντας τον εαυτό μας. Λοιπόν, η αδικία λοιπόν που δεν μπορεί να αγγίξει ή να προσβάλλει αυτό το θησαυρό στην ουσία είναι ανύπαρκτο. Η όποια αδικία έναντι του εκούσια μη δενιζομένου είναι μάταια. Ένας ο οποίος εκούσια μη δενίζει, τι να την αδικήσει? Δεν θίγεται, μα είναι νεκρός. Είναι τόσο μάταια η προσβολή του εκούσια μηδενιζομένου, όσο μάταιος είναι ο πόνος για το νεκρό σώμα. Πάρε νεκρό σώμα και τράβω τις φαλιάρες. Τι μπορεί να νιώσει? Εκούσια μηδενιζόμενος λοιπόν δεν προσβάλλεται από καμία αλήθεια. Η αδικία λοιπόν, η αντίδραση μέσα μας είναι ότι ό,τι ακόμα ζούμε, και εκεί μόνο ζούμε, την ουσία μόνο εμείς ζούμε, γιατί είμαστε έξω παντού. Θέλουμε να είμαστε κέντρα του κόσμου. Θέλουμε ό,τι να ασχολούνται μαζί μας. Θέλουμε ό,τι να μας αναγνωρίζουν. Και ευτυχώς λοιπόν που γίνεται η αδικία και μας το υπενθυμίζει αυτό με την αντίδραση που έχουμε. Με την ένταση της αντίδρασης που έχουμε. Ο άνθρωπος λοιπόν που εδέχθη την αποκάλυψη και χάρη του Θεού, με αυτόν τον τρόπο ταυτόχρονα γίνεται και μέτοχος της αγάπης του Θεού. Της αγάπης του Θεού που πάντα θέλει σωθήνει της επίγνωση αληθείας ελπίδου. Και κατά συνέπεια, εφόσον ο άνθρωπος ταυτίζεται με αυτή την αγάπη, γίνεται για τον ίδιο αυτή η εμπειρία, τόσος όλοι να σωθούν. Άρα, έναντι της αδικίας, ανταποδίδει την διάθεσή του για ευχαριστία και θεραπεία του πάσχοντος. Όχι ως μια πλαβαρότητα συναισθηματική κουκουλώματος του πραγματικού προβλήματος του άλλου. Γιατί η αγάπη μπορεί να έχει χειρουργική επέμβαση. Να βγάλει την επιφάνεια του καρκίνου, από αυτό απαιτεί πόνο. Τα ανθρώπινα λοιπόν συστήματα που, και οι τεχνικές που γεννήθηκαν υπάρχουν για να διαιτητεύουν τους ανθρώπους, να ορίζουν και να διευθύνουν και να οριοθετούν τις ανθρώπινες σχέσεις. Και είναι ανάγκη αυτό εξαιτίας της απουσίας του Ευαγγελικού ήθους και πνεύματος. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει αυτό το Ευαγγελικό ήθος και πνεύμα, αναγκαστικά έρχονται ανθρώπινοι νόμοι, τα ανθρώπινα τεχνάσματα και τα συστήματα για να επιβάλλουν μια διαιτησία εναντί αυτών των καταστάσεων. Να δούμε λοιπόν τον ανθρώπινο νόμο, την ανθρώπινη δικαιοσύνη, ποιο είναι το πνεύμα. Η αιμονή του όμως, ενώ ο άνθρωπος έχει αυτά τα ανθρώπινα συστήματα που υπάρχουν εξαιτίας της ανθρώπινης αδυναμίας να μην ακολουθούν τον αγγελικό νόμο, πάλι συναντούν μία αποτυχία. Για ποιον λόγο? Γιατί η αιμονή του σαρκικού ανθρώπου, του σαρκικού φρονήματος εννοούμε, της κοιναυτίας, η αιμονή του σαρκικού ανθρώπου στα δίκαιά του, τα αληθινά ή νομιζόμενα, καταρρύπτει και αυτά τα ανθρώπινα συστήματα. Καταρρύπτει τις δυνατότητες και αυτών των συστημάτων. Γιατί φαίνεται να μην είναι αρκετά για να διατηρείται η ενότητα των ανθρώπων. Γιατί η δικαίωση τελικά, τίθεται το ερώτημα, μέσα σε ανθρώπινες σχέσεις, είναι να κυριαρχήσει το δίκαιο ως μία ορθολογική αντίληψη που όμως χωρίζει τους ανθρώπους, ή η δικαιοσύνη ως ενότητα, ως καταλλαγή και σχέση. Δυστυχώς το ανθρώπινο σύστημα έχει αυτή την βάση, την περιφρούρηση των ατομικών δικαιωμάτων, που σημαίνει αυτό να φανερωθεί εξωτερικά ποιος δικαιούται έναντι του άλλου την δικαίωση, που αυτό όμως μπορεί να φέρει το κομμάτιασμα της ανθρώπινης ενότητος και να φέρει το διχασμό. Και βλέπουμε ότι και εκεί ακόμα δεν μπορεί να αντέξει ο ανθρώπινος νόμος, γιατί πολλές συγκρούσεις είναι μόνιμες. Είναι μόνιμες συγκρούσεις και οι διχασμοί και στο όνομα αυτών των συγκρούσεων έμβλημα υπάρχει η έννοια της ανθρώπινης δικαιοσύνης. Δεν είναι τυχαίο πως στις μεγάλες συγκρούσεις, ακόμη και μέσα στα έθνη, υπάρχει το έμβλημα ως ανάγκη ηθικού καλύματος της δικαιοσύνης. Αλλά και μάλιστα η προσβολή μεγάλη είναι όταν αυτή η δικαιοσύνη προβάλλεται ως αρετή του Χριστού και την προτείνουν και χριστιανοί. Μα η αρετή του δικαιοσύνη του Χριστού είναι η δυνατότητα καταλλαγής κενότητος και η δυνατότητα σχέσεως. Όποια δικαιώματα, όσο σημαντικά κι αν είναι, όσο σπουδαία είναι, όσο φανερά κι αν είναι, αν δεν σε φέρνουν σε ενότητα, δεν είναι δικαιοσύνη. Για να δούμε λοιπόν, στην οικογένεια είμαστε. Λέει, με αδίκησε ο άντρας μου, δεν μου φέρθηκε καλά. Με αδίκησε το παιδί και θέλει διαιτητή ο άνθρωπος να κάτσει να συζητήσει μαζί τους, να ακούσει όλη την ιστορία που του συνέβη και να αποδώσει τα δίκαια. Και τι έγινε λοιπόν αν βγάλει το πόρισμα ότι φταίει ο ένας τόσο τις εκατό και φταίει ο άλλος άλλο τόσο τις εκατό? Το πρόβλημα είναι αυτό. Μα τέτοια δικαίωση θέλουμε. Που αυτό δεν είναι δικαίωση, γιατί η καρδιά σας μαλάκωσαν, ενώθηκαν, αποδεχτήκατε. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορέσατε να κοινωνήσετε του άλλου. Τι να κάνεις μια δικαίωση όταν δεν σε φέρει σε κοινωνία με τον άλλο? Είναι μια ψυχρή ορθολογική δικαίωση περιφρούρησης ατομικών δικαιωμάτων. Δεν υπάρχουν ατομικά δικαιώματα. Υπάρχουν δικαιώματα κοινωνίας, δικαιώματα σχέσεων. Επομένως, κατά συνέπεια, και αυτή η ανθρώπινη δικαιοσύνη είναι ένα ψευδές γεγονός που απλώς υπάρχει για να μπορεί να κρατεί τους ανθρώπους σε κάποια όρια, ας το πούμε. Αλλά αυτά τα όρια δεν είναι αληθινά, γιατί δεν φέρνουν την ενότητα. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτά, για να συνεχίσουμε σε ένα κείμενο? Να δούμε λοιπόν παρακάτω ένα κείμενο του Αγίου Άντρου Χριστόδου πάνω στο θέμα αυτό. Ο Άγιος Χρυσόστομος θα είναι πολύ απλά και πολύ καθαρά. Ο λόγος του Αγίου Άντρου Χριστόδου δεν είναι για αυτούς που δεν θέλουν να έχουν αναφορά προς τον Χριστό, γιατί ξεπερνά την λογική. Ένας λόγος που λέει, η επιγραφή του λόγου του Αγίου Χριστού είναι εξής: ότι κανείς δεν μπορεί να βλάψει εκείνον ο οποίος δεν αδικεί τον εαυτό του. Αυτός που δεν αδικεί τον εαυτό του δεν μπορεί να τον βλάψει κανένας. Λοιπόν, αυτό δεν αντέχει στη λογική. Αν δεν έχεις πιστότητα εις τον Χριστό, δεν μπορείς να αποδεχτείς. Αυτός ο λόγος είναι άχυρος. Καμιά λόγη δεν το λέει. Πώς δεν είναι δυνατόν να αδικείς? Μου πήρε την περιουσία. Με ξεγέλασε. Με εκμεταλλεύτηκε. Με έβλαψε. Με προσέβαλε. Με συκοφάντησε. Αυτά δεν είναι αδικία? Πώς λοιπόν λέει ο λόγος ότι κανείς δεν μπορεί να σε αδικήσει αν εσύ δεν αδικείς τον εαυτό σου? Άρα κάτι άλλο υπάρχει εδώ μέσα. Υπάρχει κάτι άλλο που αν δεν το αποδεχτούμε είναι άγγελος αυτός ο λόγος. Είναι η πιστότητά μας στο πρόσωπο του Χριστού. Χωρίς αυτό Δεν μπορεί να σταθεί αυτό σαν ιδέα, σαν αντίληψη, σαν νόημα. Συνήθως την ζωή μας θέλουμε να την ελέγχουμε και να την κρίνουμε μέσα από ορθολογικούς ακροβατισμούς, μέσα από, από τις αποδείξεις του νου, της λογικής. Αλλά το πρόβλημά μας δεν είναι εκεί, πόσο έξυπνοι είμαστε ή πόσο ευφυείς είμαστε για να προχωρήσουμε στη ζωή και να δούμε τα προβλήματα και πώς να λύσουμε τα προβλήματα. Το πρόβλημα είναι αν θέλουμε να κάνουμε ξεκαθάρισμα που θέλουμε να στραφούμε. Δηλαδή, έχουμε τόσα προβλήματα που θέλουν τις λύσεις τους, τις σχέσεις μας, τον εαυτό μας, την εσωτερική μας κατάσταση, την εργασία μας παντού. Όλοι θέλουμε να ρυθμίζουμε και να ελέγχουμε τη ζωή μας. Αλλά πολύ καλά όλα, αλλά με τι αφόρεια προτείνεται μία λύση και μία, ας το πούμε, πρόταση στα προβλήματά μας. Είναι ένας ορθολογικός ακροβατισμός. Είναι μία επιχειρηματολογία που κρίνεται ανάλογα με την ικανότητα να πείσει κάποιος κάποιον. Το πρόβλημα δεν είναι φυσική, πόσο έξυπνοι είμαστε λίγο. Καμιά φορά και αυτό καλό είναι. Είμαστε έξυπνοι να ξέρουμε να χειριζόμαστε τα πράγματα. Αλλά αυτό δεν είναι μια πραγματική λύση. Μια πραγματική λύση ή αν θέλετε μια πραγματική θέση ζωής. Το πρόβλημα είναι στην ουσία πού τελικά επιλέγουμε να στραφούμε, πού επιλέγουμε να στρέψουμε το πρόσωπό μας, στο επιφανειακό ή στο ουσιώδες. Η θέση του Αγίου Χρυσοστόμου κρίνεται πως στρέφεται σε αυτήν την πιστότητα προς τον Χριστό και τον πόθον για το αντικείμα και το ουσιώδες. Η θέση λοιπόν του Αγίου Χρυσοστόμου είναι ότι κανείς δεν μπορεί να βλάψει εκείνον ο οποίος δεν αντιληφθεί τον εαυτό του. Να κάνουμε μια ανάγνωση λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Και λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος. Πολλοί έχουν πεπλανημένες γνώμες. Αλλά νομίζουν, άλλα νομίζουν ότι είναι αυτά τα οποία βλάπτουν με αρετή μας. Κι άλλοι δεν νομίζουν ότι είναι η φτώχεια, άλλοι δε η σωματική ασθένεια, άλλοι η χρηματική ζημία, άλλοι η συκοφαντία, άλλοι και έκπληκτοι μεταξύ τους λέγουν. Τι επαγγελτάζει, δια μιας έχασε την περισσαντόλη. Άλλος πάλι λέει την περιάνη. Ο Τάδε περιέπεσε στην εισβαρή ασθένεια και δεν έχουν ξεγράψει οι γιατροί που τον επισκέπτουν. Και άλλο με ένα κρινίκιο δίνεται για τους φυλακισμένους. Άλλο με εκείνους που εξαιρεί όπτησαν από την πατρίδα του και εξορίστησαν. Άλλο με εκείνους που εξορίστησαν την ελευθερία του. Άλλο με εκείνους που ασυνελήφθησαν από τον εχθρό, υπό τον εχθρό και έγιναν εχμάλωτο. Άλλο δι' αυτόν που επνίγει το εκάλι, άλλο δι' αυτόν που εστάθη κάτω από την οικία μου. Κανείς όμως δεν θρυνίζει αυτούς που ζουν στην αμαρτία. Αλλά πολλές φορές μακαρίζουν αυτούς, για εκείνον που είναι πολύ μικρό και διορθώνουν τον κακό. Λοιπόν είναι μια θέση παράξενη, έτσι. Θεωρεί ο Άγιος Χρυσόστομος ότι ναι, τι είναι τελικά αδικία, το ερώτημα τι είναι αδικία. Αδικία πραγματική, ποια είναι. Το τι θεωρεί ο καθένα μέσα αρχεία είναι και ένα δείκτη τη εσωτερική του ποιότητα, τη εσωτερική του καταστάσεω. Εάν λοιπόν θεωρήσουμε ότι για μας αρχεία είναι η κοφανία, σημαίνει ότι το εσωτερικό μας περιεχόμενο είναι κυριευμένο από την δόξα και την αναγνώριση των ανθρώπων και όχι το πράγμα. Καθαρό, απλό δεν είναι. Όταν θεωρήσουμε ότι η αδικία είναι αυτό, αν θεωρήσουμε ότι η αδικία είναι να απομακρυνθώ από τον Θεό, να απομακρυνθώ από την χάρη του που αληθινά με δικαιώνει, και αυτός είναι ο πόνος μου, και αυτός είναι ο πόνος μου, τότε δείχνει ότι μπήκα την αληθινή έννοια που σημαίνει δικαίωση και αδικία. Και είναι πραγματικά να ελιγκιά ο νους μας όταν όλη μας η ζωή, όταν όλη μας η τεχνική, όταν όλη μας ο τρόπος σκέψεως είναι τόσο επικεντρωμένα οργανωμένος σε αυτή την αναγνώριση των ανθρώπων. Το πρόβλημα δεν είναι κακό αυτό, είναι κάθιστο το ότι αυτή η αναγνώριση να πάρει ευχή είναι προσωρινή. 5, 10, τι μανία να είσαι 70 χρονών και να θέλεις να σε αναγνωρίζουν οι άνθρωποι. Τόσο κοιμισμένος είσαι και είσαι στην εκκλησία τόσα χρόνια. Θέλεις να φαίνεσαι στην εκκλησία 70 χρονών. Φοβάσαι μη σε κατηγορούν, μη σε συκοφαντούν. Και κάθε Κυριακή κοινωνείς και όλα στο σώμα και αίμα του Χριστού και δεν κατάλαβες τι σου γίνεται. Είσαι πατέρας, είσαι μάνα και τις παιδάζεις και θέλεις, λες, να τα νοθετήσεις με παιδεία και νοθεσία Κυρίου και σε νοιάζει πρωτίστως μη σε εκθέσει το παιδί σου παρά το αν το παιδί σου βρίσκεται σε αμαρτία ή όχι. Λες ότι είσαι πνευματικός άνθρωπος και θέλεις για το παιδιό σου, αλλά από το πρωί μέχρι το βράδυ θέλεις να μαζεύεις πλούτη για να τους αποκαταστήσεις οικονομικά και δεν ενδιαφέρεσαι για την πνευματική τους κατάσταση. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός πως χριστιανοί γονείς ενδιαφέρονται για τα πτυχία, για την επαγγελματική αποκατάσταση, για ένα καλό τυχερό, αλλά λίγο ενδιαφέρονται αν κινδυνεύει η κόρη τους να κάνει μια έκτρωση. Εκεί βάζουμε πολύ νερό στο κρασί μας και λέει τώρα τι γίνεται, ποια είναι η χριστιανικότητα. Είναι ψευδικό γεγονός. Πώς λες άντρα ότι θέλεις να πάρεις μια γυναίκα με κατά Θεόν φιλοσοφία, ότι σε νοιάζει η περιουσία της, τα πτυχία της, η κοινωνική της καταξίωση. Και πώς λες χριστιανή ότι νοιάζει για την ψυχή σου που θέλει να βάλεις όλα τα νούσα για να αρέσεις και έτσι να αναγνωριστεί από τον άντρα, που είναι ο χριστιανισμός μας. Είναι μόνο ή στην παρτερία μας η σωματική. Αυτός ο πλούτος που είναι διακόρευση και έλλειψη παρθενής ψυχής, πού είναι? Όταν ο Χριστός μας μιλάει για ελεημοσύνη ψυχής και χρημάτων και θέλεις μόνο να μαζεύεις και μόνο εκεί στηρίζεις την αξία σου και την υπόστασή σου, δεν είναι μόνο μία εντολή, η πορνεία και η ηχεία, είναι κι άλλη. Και αν δεν υπάρχουν οι προηγούμενες προϋποθέσεις, δεν είναι αληθινή και η παρθενία σου. Πώς ζητείς μία σύζυγο που να είναι παρθένος, γιατί έτσι μεγάλωσες από μικρός τα κατηχητικά, όταν εσύ δεν είσαι παρθένος και θέλεις μια τέτοια γυναίκα μόνο να γνωρίζεσαι και βλέπουμε ότι δεν είσαι παρθένος γιατί να αγαπάς πραγματικά. Πώς γυναίκα που λες ή θέλεις να βρεις έναν άντρα να αποκατασταθείς και σε νοιάζει αν έχει ένα αυτοκίνητο. Πραγματικά 2000 λίγο πώς θα είναι αυτά τα πράγματα. Να έχει καταθέσει στην τράπεζα, να ζεις μια άνετη ζωή. Εσύ γυναίκα, είσαι όρημη. Είσαι σαν το μικρό παιδάκι που το ξεγελούμε παιχνιδάκι. Και πώς μπορεί αυτή η γυναίκα να σταθεί στις συγκρούσεις και πώς μπορεί όταν η συνήθεια της σκέψης της, ο τρόπος αντίληψης είναι τέτοιος, της φύλακτος, φύλακτος συμφεροντολογικός. Όταν λοιπόν ο τρόπος σκέψεως, η δομή της σκέψεως μας είναι φύλακτος, συμφεροντολογικός, είναι δυνατόν εσύ γυναίκα να ανεχθείς μια προσβολή αδικίας του σύζυγό σου και αν δηλαδή χρεοκοπήσεις τι γίνεται. Θα βρούμε κάποιον γκόμενο ο οποίος να έχει πολλά λεφτά για να περνούμε όμορφα και να έχουμε διπλή ζωή. Αυτά δεν συμβαίνουν. Κατά τα άλλα είμαι θα χριστιανή. κάθε κυρίως στην εκκλησία και στο καφέ που οργανώνει η εκκλησία με τα δεύτερη λειτουργία. Λοιπόν, το πρώτο μας την ουσία πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι θέλουμε ως αξία ζωή, πώς οργανώνουμε τη ζωή μας και τη σκέψη μας. Θέλεις να αναγνωρίσεις, θέλεις να ξεκαθαρίσεις ότι για σένα τα πάντα είναι να βρεις τη ζωή και τον θησαυρό. Λοιπόν, θέλεις να παντρευτείς, να βρεις άνθρωπο που θα συναγωνιστείτε και θα σε εμπορευτείτε σε αυτήν την ανακάλυψη του θησαυρού. Γιατί και την ομορφιά θα κοιτάξεις και την άνεση θα κοιτάξεις. Άνθρωπος είσαι, δεν είσαι μαζόχας. Αλλά κοίταξε όμως, αυτά φύρονται όταν θα γεράσεις. Και ας θυμίνεις και εσύ και η γυναίκα σου τι θα μείνει, και αν τυχόν τα πλούτη φύγουν τι θα μείνει, πού είναι η ομορφιά της ψυχής, πού είναι ο έρωτας εξωτερικός από που βγαίνει μετά και εξωτερικά. Πώς λοιπόν άνθρωπο επιλέγει σύντροφο, το βγάζει στο κομπιούτερ, βάζει ένα πρόγραμμα τη βγαίνει και τι θα μας βγάλει, την καρδιά σου ψάχνει, μη ρωτάς το πνευματικό σου να σου πει τι θα κάνει. Ο φιλοσόφης εσύ την ύπαρξή σου οικοδόμησε μέσα στη ζωή. Γιατί αν η εξομολόγηση εξαντλείται μέσα σε αυτά τα ζητήματα, και αυτά θα πεις ασφαλώς, η εξομολόγηση είναι αναφορά του προσώπου, αλλά αν εξαντλείται σε αυτό και μόνο, και άμα σου λύσει το πρόβλημα για χαρά σας, δεν ξαναβλέπουμε μετά το εξομολογητήριο, ότι αν εξαντλείται η εξομολόγησή σου σε αυτά τα πράγματα, και θέλεις μαγικές λύσεις και δεν θέλεις να σου μορφωθεί συνείδηση ζωή, το πρόβλημα δεν είμαστε ότι μπορεί να μην είμαστε καλά παιδάκια, ηθικά παιδάκια. Το πρόβλημα είναι ότι δεν αναπτύχθηκε μέσα μας συνείδηση ζωής. Μας ζούμε ερωτευόμενα, σιγά τον έρωτα. Τον άλλο ξέρεις ποιος είναι. Σε ενδιαφέρεται το εσωτερικό του είναι, απλώς ξύπνησε το συνέστημά σου. Παραπέρα μπορείς να πας, κατάλαβες ότι πρέπει πρώτα απ' όλα είναι η ψυχή της γυναίκας σου να ζωοποιηθεί, εντάξει. Μπορεί να την ντύσεις, μπορεί να δώσεις αυτοκίνητο, μπορεί να την ομορφύνεις, να την ζωοποιήσεις, μπορείς, είναι ευθύνη σου, άντρα της, κεφαλή είσαι. Κεφαλή για αυτό το λίγο είσαι, όχι είναι σε ένας το πάνω χέρι στο κρεβάτι. Κεφαλή είσαι για να την ζωοποιήσεις, μπορείς, τη βρήκες τη ζωή, μα τι να ζωοποιήσεις, ζώων είσαι, αφού μόνο τα υλικά σου μοιάζουν και η απολαύση ξύπνησε μέσα στη ζωή. Επομένως, χρειάζεται να δούμε αδικία τι είναι. Εάν η ζωή μας είναι στηριγμένη σε αυτή τη μεταπτωτική έννοια, τότε ασφαλώς δεν μιλούμε για δικαίωση ή αδικία. Θα έχουμε διαρκώς συγκρούσεις. Δεν μπορεί να μπει αυτός ο λόγος του Αγίου Χρυσοστόμου. Εάν δεν μπούμε σε αυτή τη μεδενική αυτοσυνειδησία, σε αυτή τη δυνατότητα να αποκαλυφθεί εντός ημών η ζωή, εάν δεν γίνει αυτό, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε και αυτόν τον σκληρό, που στην ουσία δεν είναι σκληρός, αλλά είναι ζωή, ο λόγος του Αγίου μας, που μας προτείνει ότι κανείς δεν μπορεί να σε αδικήσει, αν εσύ δεν αδικήσεις τον εαυτό σου. Λέει λοιπόν ο Άγιος Πόστιμος, εμπρός λοιπόν ας αποδείξουμε ότι τίποτε από όλα αυτά που ελέγχθησα δεν αδικεί τον υφάλαιον άνθρωπο, ούτε μπορεί να βλάψει την αρετή μου. Διότι η πένη, αυτόν ο οποίος έχασε όλα και παρχοντά του, από τον ίδιο να πήρεσαν τα πάντα, ή από τους λιγοφάντες, από τους ληστάς, ή και από του υπηρετών κατούργων, τον έβλαψαν αυτή η ζημία ως προς την αρετή του, μάλλον δεν αναφέρεται, πρώτον να περιγράψουμε την αρετή του ανθρώπου, αφού ασχοληθούμε προηγουμένως με άλλα ζητήματα. Για να κάνουμε το λόγο μας αφέστερο και εύκολο κατανόητο εις τους πολλούς. Μία παρένθεση, μείνει γίνει μία παρανόηση. Λέμε, ακούμε και αυτά πολύ ιδεαλιστικά, καταλαβαίνω. Κάποιος λέει, ωραία, παπάς, ωραία. Η εξωτερία μου, τα ψυχήματα είναι σώμα. Πάει εδώ, κάνει καμιά ξύχη. Τι λέει, δεν καταλάβει, καλά. Δεν είπαμε να είστε περίπου. Δεν είπαμε να μην εργάζεσαι. Ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Βαρνάβας λέει γραφτή, δεν είχα, ήταν οι Απόστολοι που δεν είχαν εξουσία του μη εργάζεσαι. Εργάζονται. Μου έκανε εντύπωση το πρωί ένα περιστατικό στην Εκκλησία παρακολουθεί ένα παιδί το οποίο καημένος παρεξηγήθηκε από έναν κύριο, νόμιζε ότι είναι τεμπέλης, αλλά είχε κάποιο πρόβλημα στο δικό. Τέλος πάντων, εξαφορμή αυτού του γεγονός. Καθανίσιος έτσι με προσευχής μέσα. Κάτι να το βλέπει έτσι και τι να κάνει. Οπότε τι κάνει ο φόβο και λέει: Κοιτάξτε, λέει, άστα αυτά τα θεωρητικά, μάλλον τα λέμε τα κομποσκήνια του διάλογου, του λέω το και λίγο. Και θα σα δοκιμάσω. Του λέω: Πριν καθόλου πάω στο αγγλικό, να αναργήσω να πω και να τη υπογράψω στο δίνω. Το κάνει, μάθα τώρα τώρα κομποσκήνια και ξυπνά το όποτε θέλετε. Την μέρα πριν να κουράζεσαι. Έτσι αλήθεια είναι αυτό το πράγμα. Γιατί τα πνευματικά δεν είναι μία θέση χωρί κόστο προσωπικό. Δεν είναι μία απόσυρση στη φαντασία ή στο συνέστημά μου, αλλά είναι καθημερινή άσκηση και πράξη. Και όσον αφορά την εργασία, ο κόπος ξέρετε και ο πόνος ταπεινώνει. Αλλά δεν κουραστεί, μην λες φιλοσοφία. Αρκεί βεβαίως να μην απολυτοποιήσουμε την εργασία και δεν τοποθετηθούμε σωστά. Να βρούμε τον τρόπο, η προσευχή μας, η εργασία μας να γίνεται και προσευχή μέσα από τον καλό λογισμό, μέσα από την υπομονή. Γιατί πώς αποφεύγεις τον κόπο της εργασίας. Μα κι αν σου έρθει κάποια αρρώστια ακούσε, δεν θα την ανεχθείς, δεν θα την αποδεχθείς. Η έλλειψη κόπου, ξέρετε, και πού σε δυσκολεύει να συναισθάνεσαι και να συμφωνείς τον άλλον. Αν δεν καταλάβεις, ξέρετε, τον κόπο που έφερε ο Γιώργος για να βγάλει την ντοματούλα που τρώει ή τα φρούτα, δεν τα κτίνει. Ούτε νιώθεις ευχαριστία για τον Θεό. Ξέρετε, σε όλα, ή υπάρχει ο Χριστός ή δεν υπάρχει. Δεν είναι άσχετο το μυστορία μας και αυτό το ευτελέ γεγονός. Δεν είναι καθόλου ευτελέ. Με το σταυρό του συμμετέχει στον πόνο του καθενός μας. Με το σταυρό του μας δίνει την πρόκληση να συμμετέχουμε εμείς στον σταυρό του, αλλά και με το σταυρό του συμμετέχει στο δικό μας σταυρό. Και μας δίνει παρηγορία με αυτό το πράγμα. Πώς μπορεί λοιπόν να λες, Ράφινε, ότι ενδιαφέρεσαι για τους δυσκολεμένους ανθρώπους ή ότι τους αγαπάς, όταν εσύ δεν θέλεις να μπεις στη θέση τους και στην κατάστασή τους. Μην βλασφημείς κακοποιώντας την έννοια της αγάπης. Πώς λες ότι αγαπάς κάποιον όταν αποφεύγεις να μπεις στη θέση του. Αν δεν αγαπάς, κάνει αυτό που κάνει, ούτως ώστε ο κοινός κόπος και ο κοινός πόνος να σας ενώνει και να σας κάνει συγγενείς. Δεν μπορείς να ομιλείς σε κοινωνική αδικία για ανθρώπους εκμεταλλευόμενους και να λες ότι τους αγαπάς όταν δεν θέλεις να μπεις στον πόνο τους. Πρόφαση είναι γιατί τεμπέλησες. Πώς με αυτή την έννοια μπορείς να λες ότι δέχεσαι να εργάζονται και να φοράζονται άλλοι άνθρωποι ενώ συνεκάθισε. Απουσιάζει από την καρδιά μας ο Χριστός, γιατί αν υπήρχε ο Χριστός θα δεχόμασταν να κάνουμε και εμείς αυτό το απειλό. Όλοι κουράζονται. Δεν είμαι κάτι ιδιαίτερο εγώ. Δεν είμαι απλός καλλιεργημένος άνθρωπος που δεν πέφτω σε αυτόν τον καημένο τον ληστή που αγωνίζεται για τα καθημερινά του. Όχι, και εγώ καημένος είμαι, ταλέπορος είμαι. Θέλω να είμαι σαν τους άλλους ταλέπορους και καημένους. Αυτό είναι ορειμότητα και ταπείνωση. Και να κουράζομαι μέσα μου, γιατί αναγνωρίζω ότι ή υπάρχει η αγάπη του Χριστού ή όχι.
Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ? Θα συνεχίσω με τον Αγιοχρισοστό μου. Να δούμε λοιπόν παρακάτω. Έτσι λοιπόν ας κάνουμε και επί των ανθρώπων. Ας εξετάσουμε ακριβώς την αρετή του ανθρώπου και ας θεωρήσουμε βλάβη μόνο εκείνη η οποία βλάπτει αυτή. Ποια λοιπόν είναι η αρετή του ανθρώπου? Όχι τα χρήματα για να φοβηθεί στην πτωχία, ούτε η υγεία του σώματος για να φοβηθεί στην ασθένεια, ούτε η εκτίμηση των πολλών για να αποφύγει την κακή φήμη, ούτε το να ζει κανείς όπως τύχει για να σου προξενεί φόβορο θάνατος. Λοιπόν, θεωρείς ότι το κέρδος, το παν, είναι ο πλούτος. Τι δείχνει μέσα σου? Ποιο είναι το περιεχόμενό σου? Το περιεχόμενό σου είναι ότι εσύ κάνεις κουμάντα της ζωής σου. Δεν πιστεύεις στην πρόνοια του Θεού. Δεν ο θησαυρός για σένα χάρη του Θεού. Δεν είναι ο πλουτισμός αυτός. Αλλά είναι τα κτήματα και τα αποκτήματα, μέσα από τα οποία νιώθεις την αξία σου, την ασφάλειά σου και την επιβεβαίωσή σου. Σήμερα, πώς κρίνεται η αξία των ανθρώπων? Όχι στους κοσμικούς ανθρώπους, στους χριστιανούς. Με την αρετή ή με τον πλούτο? Με την αρετή ή με τα πτυχία? Με την αρετή ή την εξωτερική ομορφιά και τον ντύσιμο? Ας απαντήσει ο καθένας μέσα του, για να δει τελικά ποιο είναι η ποιότητα της εσωτερικής και πώς τελικά τοποθετεί να της ζωής. Δεν θα κρυφτεί γιατί έρχεται σε εκκλησία καθημερινά. Έρχεται, αλλά πώς έρχεται? Τι λέγεις, με τι θησαυρό μέσα του? Αν λοιπόν μέσα μας θησαυρός με τα χρήματα και τα αποκτήματα, και εκεί μόνο νιώθουμε δυνατοί, ότι τελικά καθόλου δεν εμπιστευόμαστε τη χάρη του Θεού. Είναι και δολολάθρος. Δεν λατρεύουμε τον Χριστό, αλλά το χρήμα. Και όταν λέμε αυτό, δεν εννοούμε να μην εργάζεσαι και να μην κοπιάζεις για το καλύτερο της οικογένειάς σου. Να κοπιάζεις να βοηθήσεις και τους πτωχούς. Γιατί ο Άγιος Χριστός όμως λέει, ο ελαιόν πτωχών δανείζει Θεόν. Αλλά εννοούμε αν αυτό το πράγμα γίνει η επένδυσή σου εσωτερική, ο στηριγμός, η δύναμή σου, θησαυρό. Λοιπόν, άνθρωποι, τι άλλο μένει? Είναι η συκοφαντία, είναι ο πλούτος, είναι η υγεία. Λοιπόν, το πάλι είναι υγεία. Είναι το πάλι υγεία, λέει κανείς, αχ την υγεία σου να έχεις και τίποτε άλλο. Καμιά φορά είμαι μικρότερος και ρωτούσα, κάναμε και πότε θα γίνει η υγεία του. Κάπου δεν τελειώσει. Και έλεγε στον άλλο, βλέπεις γιατρούλες στην εκκλησία, λέγε μετά, αχ, την υγεία να έχει και τίποτε άλλο. Καλά ρε γιατί δεν θα έχει υγεία, δεν σου θέλει υγεία. Τίποτε άλλο δεν θέλει. Βλέπεις ανθρώπους να αγωνίζονται με τα συστήματα και να λένε σωτήρες. Θα λύσουν εμείς τα κοινωνικά προβλήματα, τα οικονομικά. Τι να λύσεις, θα λύσεις, 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 αλλά μέχρι πότε να λύσεις. Και μέχρι πού πάει η λύση? Δεν είναι ηλικία ο νους του ανθρώπου? Όταν οι κυριοί άνθρωποι αγωνίζονται, δείτε, στην ουσία η δική τους ανάγκη για καταξίωση και προβολή να λύσουν τα προβλήματα τα κοινωνικά, τα οικονομικά, τα επαγγελματικά. Όταν τι, σπατάνε όλο του χρόνου ζωής που υπάρχει για να βρούμε ζωή, για να βρούμε το θησαυρό, να σπαταλιέται για χρηστά πράγματα. Θα θυσιαστείς για αυτά, αλλά με το μέτρο που τους αναλογεί και με τη θέση που τους πρέπει και τους αρμόζει. Δηλαδή αφήσου για τα υλικά, αλλά με τέτοιον τρόπο που σε οδηγούν στο θησαυρό. Μέσα στο πνεύμα της αγάπης και της συγκατάβασης. Αγωνίσου για τον πλούτο. Αγωνίσου για την απομάκρυση της κακότητας και της καχυποψίας. Αγωνίσου για την υγεία, αλλά με προοπτική αυτήν τη δυνατότητα του θησαυρού. Αν αυτός ο αγώνας είναι χωρισμένος από αυτόν τον θησαυρό, Αλλά είναι μια κατάσταση υποκείμενη στη φθορά, στον χρόνο, στο ευθύνο εδώ, τότε έχεις πρόβλημα. Και πραγματικά είναι να ελιγιώνεις. Βλέπεις δυνατού προσωπικότητα στην τηλεόραση να μπορείς να ξέρει. Αυτή η προσωπικότητα που υπόσχεται την σωτηρία των ανθρώπων, μια σωτηρία που, μα τι σωτηρία είναι, να με κάνει πλούσιο ο άλλος, πολύ ωραία. Μα και δεν μπορεί τώρα αυτό που το λέει. Αλλά πέρα από αυτό όμως, αυτός άνθρωπος δεν θα υπάρξει σε λίγα χρονάκια. Οπότε, εάν το πρόβλημά σου είναι η υγεία σου, τότε έχεις ένα πρόβλημα. Φοβάσαι τον θάνατο. Άρα η εσωτερική σου ποιότητα τέτοια είναι. Όταν λοιπόν δείχνει τη ζωή σου, απολυτοποιείς την υγεία σου και φοβάσαι τις ασθένειες, σημαίνει ότι έχεις ένα πρόβλημα, ασφάλεια. Φοβάσαι τον θάνατο. Λοιπόν, εντάξει, βρες τους καλύτερους γιατρούς και προστάτευσε τον εαυτό σου για να έχεις χρόνο για να νικήσεις τον θάνατο. Λέει λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος. Ας κάνουμε, έτσι λοιπόν ας κάνουμε και εκ των ανθρώπων. Ας εξετάσουμε ακριβώς την αρετή του ανθρώπου και ας θερήσουμε βλάβη μόνο εκείνη η οποία βλάβει αυτή. Ποια λοιπόν είναι η αρετή του ανθρώπου? Όχι τα χρήματα για να φοβηθείς την πτωχία, ούτε η υγεία του σώματος για να φοβηθείς την ασθένεια, ούτε η εκτίμηση των πολλών για να αποφύγεις την κακή φίλη, ούτε το να ζητάνεις όπως τύχεις για να σου προξενεί φόβο το θάνατο, ούτε η ελευθερία για να αποφύγεις την δουλεία, αλλά η ακριβής αιμονή εις την αληθινή πίστη και ορθός τρόπος ζωής. Αυτά δε ούτε ο διάβολος θα μπορέσει να τα αφαιρέσει, αν αυτός που δεν τα κατέχει τα διαφυλάκει με την πρέπουσα προσοχή. Και αυτά τα γνωρίζει ο πονηρότατος και άγριος εκείνος δέμος. Και να φέρουμε τα όγια στους χρυσόστομους το παράδειγμα του δικαίου ιδιών. Προστάσεις ο διάβολος που τον κάνει να αρνηθεί τον Θεό, να του φέρει σίγια δύο πλήγματα, να του πάρει την οικογένεια, να του πάρει την περιουσία και να κάθεται μόνος επί κοπρίας και να λέγει «Ο Θεός τα έδωσε, ο Θεός τα πήρε». Στη συνέχεια, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, «Σου αφαίρεσαν τα χρήματα?» Απάντησε λοιπόν, «Γυμνός βγήκα από την κοιλία της μητρός μου και γυμνός απέλθω». Και πρόσθεσε εκείνο το αποστολικό, «Δεν εφέραμε τίποτε στον κόσμο, είναι φανερό ότι δεν μπορούμε ούτε να πάρουμε τίποτε μαζί μας». «Σε κακολόγησαν και σε περιέβλουσαν με ανερυθμίτους ύβρις, ορισμένοι, να ενθυμηθείς το λόγο εκείνο που λέγει, αλίμονο εις εσάς, όταν όλοι οι άνθρωποι λέγουν καλά λόγια για εσάς. Και να χαίρετε τότε και να γαλιάστε όταν λέγουν εναντίον σας λόγια κακά. Σε εξόρισαν μακριά, σκέψε ότι δεν έχεις εδώ πατρίδα. Εάν θέλεις να σκεφτείς βαθύτερα, έχεις εντολή να θεωρείς όλη την γη ως ξένη. Μήπως περιέπεσες εις βαρύν ασθένειαν, είπε εκείνον το αποστολικό. Όσο ο εξωτερικός μας άνθρωπος φύνεται, όσο ο εσωτερικός ανακοινίζεται ημέρα με την ημέρα. Θα υπενθυμίσουμε κάτι που είπαμε και την Κυριακή, το διάβασα και μου άρεσε. Όσο αφορά, στο πούμε, τον πόνο. Λέγεται πως ένας ασκητής έρευνος μοναχός, όταν είχε πόνο, ερχόταν και αποκαλύψει από τον Θεό. Όταν πεθούσε η προσωπική του ζωή μέσα από τον πόνο, είχε αποκαλύψει από τον Θεό. Τόσο σταματούσε ο πόνος, σταματούσε και αποκαλύψει. Και έλεγε στον Θεό, δώσε πόνο. Με τα σπαστά λιμικά. Λοιπόν, δώσε πόνο. Όχι μια διάθεση μαζοχισμού. Όχι μια διάθεση πάλι να δικαιωνόμαστε με τον πόνο. Δεν μα δικαιώνει ο πόνος μας. Αλλά ως μια διάθεση και έναν πόνο, να μην χωριστούμε από τον Θεό. Με τον πόνο θα γίνει να έχω πόνο. Με τη χαρά θα γίνει να έχω χαρά. Δεν θέλω να μου δικαιώσει τη χαρά μου το πόνο. Δεν θέλω να μην έχω πόνο. Δεν θέλω να μην έχω χαρά. Τίποτα από αυτά δεν μένω. Στον Χριστό μένω. Και συνεχίζει λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος και μιλάει ότι τελικά ο πλούτος είναι μια ανοησία. και μιλάει για την ειδονή που μπορεί να φέρει ο πλούτος. Και λέει λοιπόν ποια είναι η έννοια της ειδονής. Είναι σημαντικό αυτό το δούμε. Για ποιον λόγο οι άνθρωποι σου φαίνεται ότι ο πλούτος είναι πολυπόθητος, δια την απόλαυση που απορρέει από τα τραπέζια, δια την τιμή και την περιεκκλήση που παρέχει στους υπηρέτες, δια το ότι μπορεί και τους αδικούντας να αντιμετωπίζει και να είναι εις όλους φοβερός, διότι δεν θα μπορούσες να φέρεις άλλα σε θείας παρά την ειδονή και την κολακία των φόβων και την τιμωρία. Διότι ούτε ο πλούτος ούτε σοφότερο, ούτε φρονιμότερο, ούτε καλύτερο, ούτε συνεχότερο συνηθίζει να κάνει τον άνθρωπο. Ούτε χριστόν ούτε φιλάνθρωπο, ούτε δυνατότερο από την οργή, ούτε καλύτερο από την κοιλία, ούτε ανώτερο από τα σιγονά. Αναφέρει λοιπόν και περιγράφει τις δυσκολίες που έχει και εδώ θέλω να σταθούμε. Κι αν απιστήσουμε και στο λόγο μου παρατήρησε καλά τα σώματα και το δύο και την ψυχή εκάστου, αυτού που εγκρατεύεται ενώ στο φαγητό και αυτού που δεν εγκρατεύεται, αυτού που είναι πλούσιο και αυτού που είναι φτωχού. Και λέει, δεν είναι τα σώματα εκείνων που διεκτώνται με εγκράτεια, δεν είναι τα σώματα που διεκτωμένουν με εγκράτεια έμπροστα, και οι αισθήσεις τους δυναμωμένες επιτελούσε το έργο του με πολλή ευκολία, το διάλογο του λαδαρά και περισσότερο μαλακά από το χειρόν και πολιορκούμενα από πλήθος νοσημάτων, και αναφέρει τα προβλήματα υγείας που μπορεί να προκαλέσει. Λοιπόν, είπαμε, είναι αυτά ίδια της ειδονής, και ποιος από τους γνωρίζοντας τα πράγματα θα πει τι είναι ειδονή, αυτό θα το προσέξουμε λίγο. Διότι η ειδονή λέγει γίνεται τότε όταν προηγείται η επιθυμία και μετά ακολουθήσει η απόλαυση. Αν όπως υπάρχει απόλαυση, επιθυμία δεν πουθενά δεν φαίνεται. Η ειδονή φεύγει και εξαφανίζεται. Γιατί το ακριβώς οι ασθενείς, αν έχουν ό,τι όντω εξαίρετα φαγητά, αισθάνονται να φύγουν και φαίνεται να ενοχλούνται καθώς τα τρώγουν, επειδή λίγη από αυτούς η όρεξη η οποία κάνει την απόλαυση γλυκτά του. Διότι ούτε τα τρόφιμα αυτά κάθε αυτά, ούτε τα ποτά, αλλά η όρεξη των αισθιόντων έχει την δύναμη και γυρνά την επιθυμία και προξενεί την ευχαρίστηση. Δες εδώ τι τονίζει ο Άγιος Χρυσόστομος. Λέει, μιλούμε για ειδονή, δεν είναι μόνο το φαγητό, κάθε ειδονή. Γιατί υπάρχει ειδονή. Αν έχεις κορεσμό και το απολαμβάνεις εκείνη τη στιγμή, δεν υπάρχει ειδονή. Δεν το απολαμβάνεις. Ένας ο οποίος έχει φάει και χορτάσει. Έχει ειδονή από το φαγητό. Η ειδονή λέγεται και μια επιθυμία. Η ειδονή είναι μια συνύπαρξη επιθυμίας και απόλαυσης. Μια συνεργασία επιθυμίας και απόλαυσης. Αν δεν επιθυμίες για γυναίκα, τι δεν κάνεις, δεν την απολαύσεις. Χρειάζεται επιθυμία και απόλαυση. Αυτό είναι το σύμβολο. Αλλά άμα την απολαύσει, καταργεί την επιθυμία. Άρα σχεδόν είναι ανύπαρκτος η ειδονή. Μα μόλις απολαμβάνεις, τελειώνει η επιθυμία. Μα απόλαυση χωρίς επιθυμία δεν έχει ειδονή. Γι' αυτόν τον λόγο ο Άγιος Χρυσόστομος λέγεται τόσο ψεύτικη ειδονή και μοιάζει σαν τον άνθρωπο που κυνηγά να κουμπεί στη σκιά του. Γίνεται. Τη συλλαμβάνεις και σου φέρνει. Είναι τόσο ασήμαντη και τόσο γρήγορη. Και αυτό που καθιστά την ειδονή στην ειδονή είναι περισσότερη επιθυμία παρά η απόλαυση. Γιατί άμα την απολαύσει καταργεί την επιθυμία. Τι θα κάνει ο άνθρωπος. Πρέπει για να είναι πλήρης να βρει μία ειδονή που είναι ταυτόχρονα σε απόλαυση και επιθυμία. Και αυτή δεν είναι παρά η αγάπη και η ειδονή που θέλει. Που έχεις και περισσότερο θέλει. Που δέχεσαι και δεν κορεγνύεται ο πόθος και η επιθυμία κόρεστος. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει αιωνίως ο πόθος, η επιθυμία και η απόλαυση. Να λοιπόν γιατί είναι αληθινή ζωή και ευθύνη. Είναι η ανθρώπινη ζωή. Τελικά είναι μια έκφραση εγωκεντρικότητος. που έρχεται και με την απόλαυση σταματά. Για να κάνεις αληθινή και αυτή την ανθρώπινη ζωή, αν αυτό λέγεται φαγητό, οτιδήποτε άλλο, συνέβεσαι το φαγητό, την πράξη της ζωής σου με αυτή την αιώνια τη ζωή, που είναι ακόρεστο, δηλαδή με το πρόσωπο του Χριστού. Αν δεχτείς ευχαριστηριακά το φαγητό σου, τον άνδρα σου, τον σύζυγό σου, τις υγείες, τα παιδιά σου, τότε δεν είναι αυτή η ζωή που απλώς μόλις τέλειωσε η ζωή, αλλά είναι μια συνεχιζόμενη κατάσταση η οποία περιέχει αυτό το γεγονός της επίγνωσης και της αγάπης του Θεού. Άρα το πρόβλημα του άνθρωπου σκορεγνύεται από τα υλικά. Δεν φταίνει τα υλικά. Είναι γιατί τα υλικά δεν τα βλέπει μέσα στην αγάπη του Θεού, συνδεδεμένα με την πνευματική ζωή. Δηλαδή μέσα από τον διαρκή πόθο να έχει ξύπνιο μέσα του ο άνθρωπος τον πόθο για το θησαυρό. Ένα θησαυρό που οικοδομείται γίνεται μέσα από τον θάνατο. Μέσα από τον θάνατο, μέσα δηλαδή από την αποδοχή της μηδενικής μας αυτοσυνειδησίας, μέσα από την εμπειρία της μηδενικής μας αυτοσυνειδησίας. Είναι αυτό που έλεγε και ο Βενζίνης, ότι ζούμε με την ανάσα των νεκρών. Αν δεν υπάρχουν νεκροί άνθρωποι, τέλει, δεν θα ζήσουμε. Αυτή η ανάσα των νεκρών είναι μαζί και εμάς η δύναμη να ζήσουμε. Αν θέλεις λοιπόν να μας στήσεις τον άντρα σου, τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου, αν θέλεις να δώσεις μια άλλη παρουσία στον κόσμο, να γίνεις νεκρός. Και αυτή η ανάσα σου, μια νέκρωση όμως κατά Θεό, όχι κατά κόσμο που είναι απόγνωση, αυτή η αποδοχή του σταυρού, ο εκούσιος πόνος, ή ο ακούσιος που γίνεται ακούσιος με τον ανευλογημένο στον Θεό, ότι του δίνει τη δύναμη κι άλλος άνθρωπος να ζήσει και να αισθανθεί ότι επιτέλους υπάρχει αναπνοή και στον χώρο που κινείται. Υπάρχει αναπνοή. Δεν πιέζεται ο άνθρωπος. Υπάρχει χώρο στον οποίο ελεύθερα μπορεί να κινηθεί και να ελπίσει. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Πέρασε πολύ ωραίο. Ναι. Ναι. Ποιον θάνατο? Ποιον θάνατο? Ποιον θάνατο? Ποιον θάνατο? Το βιολογικό? Το βιολογικό? Άμα για να σου δώσω μπροστά δείχνει να σου σκοτώσω. Δεν μπορώ. Το όνομά σας? Δέσποινα, όταν μιλήσαμε για θάνατο, δεν εννοούμε το βιολογικό. Εννοούμε το θάνατο ως πνευματικό γεγονός διαθέσεως του ανθρώπου εκούσει να σταυρωθεί. Να σταυρώσει την απορία του, να σταυρώσει το ερωτημά του, να σταυρώσει τον λογισμό του που πιστεύει ότι με την ικανοποίηση του θα βρει τον Θεό. Να σταυρώσει τη διάθεσή του διαρκώς να διαρκεί πάνω στους άλλους ανθρώπους εγωκεντρικά και να αρχίζει να αφήνει λίγο χώρο και στον άλλον άνθρωπο. Εννοούμε για αυτή την έκρωση την θεληματική. Δεν εννοούμε για τον βιολογικό θάνατο ως βιολογικό γεγονός. Για το θάνατο ως βιολογικό γεγονός δεν μπορεί να απαντηθεί τι εμπειρία είναι. Έτσι. Τι να πούμε, τι εμπειρία είναι θάνατος, θα σου πω φιλοσοφικά το λογικό είναι χωρισμός της ψυχής από το σώμα.
Για τον πόνο που προκαλεί ο θάνατος,
και εννοεί άλλο. Για τον πόνο που προκαλεί ο θάνατος σε συγγενικά πρόσωπα, εννοείται. Εννοείται τον πόνο που προκαλεί ο θάνατος στα συγγενικά πρόσωπα. Κανείς άλλος?
Αυτό αναρωτιέται πάρα πολλοί κόσμοι όταν λέει γιατί να γίνονται όλα αυτά, γιατί να πεθαίνει ο άντρας, γιατί να πεθαίνει το παιδί μου, εγώ, αυτά ρωτάνε συνέχεια. Δεν υπάρχει Θεός, σήμερα το άκουσα αυτό τώρα. δεν υπάρχει Θεός, γιατί έτσι το επιλέγει αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτή τη δική μας ζωή πρέπει να την περάσουμε εμείς αν εδώ, ξέρω εγώ, για να περάσουμε καλά και τέτοια πράγματα. Θα ζήσει τέτοια πράγματα. Θα ζήσει τέτοια πράγματα.
Και όλες αυτές τις καταστάσεις που χαρακτήρισε, την άρα από το νου, δηλαδή αξιολογώ τα πράγματα και λέω ότι αυτή η ζωή, ας πούμε, αξίζει να τη ζήσω με τον Χριστό, ας πούμε, ευχηθώ να με καλύψει και να με γεννήσει και να νιώσω αυτό το θάνατο και στον χρόνο να μαθηθώ, είναι μια κατάσταση της καρδιάς. Δηλαδή είναι ένα αποτέλεσμα που
Θέλω, όταν εσύ αποφασίζεις να κάνεις κάτι, ποιος σημαίνει, και δώσεις την καρδιά σου.
Είναι δύσκολο, μπορεί ο Θεός να λέει ότι θέλω να το κάνω, αλλά καρδιά μπορεί να...
Όχι γενικό, στην ζωή σου πώς αποφασίζεις, με τον νου την καρδιά. Πώς κάνεις επιλογή.
Άλλα
πράγματα
με τον νου και άλλα την καρδιά. Δηλαδή,
άμα... Όταν αποφασίζεις να συμμετέχει η καρδιά
του. Δεν είναι πάντα πολύ αυτό.
Ναι, τέλος πάντων. Τότε να στο πω διαφορετικά. Η απόφαση για να ακολουθήσουμε τον Χριστό είναι απόφαση ούτε του νου μας ούτε της καρδιάς, του προσώπου μας. Του είναι μας. Αποφασίζει κάποια στιγμή να στρέψει σαν τη ζωή σου κάπου. Είναι επιλογή. Είναι ελευθερία. Σε άλλους ξεκινά από το νου, σε άλλους την καρδιά. Αλλά νομίζω συμμετέχει όλος ο άνθρωπος και όλος την καρδιά. Σε κάποιον έρχεται ένας λογισμός και αμέσως ανακατεύουν τα μέσα του και αμέσως ξεκινά την καρδιά ταυτόχρονα. Και έρχονται τα δάκρυα. Και σε κάποιον έρχονται τα δάκρυα και έρχεται γερό και μετά το ότι το ονομάζει το πράγμα και κάνει την επιλογή του. Αλλά συμμετέχει όλος ο άνθρωπος. Το είναι, λέει τα ναι και είναι όχι. Λοιπόν, δύο ανακοινώσεις, την Κυριακή έξω εξορδίξη.